U nastavku programa, poštovani slušaoci, čućemo jedan veoma zanimljiv razgovor, a povodom jedne antropološke studije i eseja. Naime, protojeraj Stavrofor, paroh Podgorički, Dragan Stanišić je nedavno izdao studiju Sveti Đorđe, krsna slava u rodnoj kući svetorodne Loze Petrovića na Njegušima. Tim povodom sa njim je razgovarao urednik našeg katihetskog programa Aleksandar Vujović.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, dobrodošli na talase Radija Svetigore. Danas imamo čast i blagoslov da je sa nama u studiju na Cetinju protojeraj Stavrofor, otac Dragan Stanišić, profesor cetinske bogoslovije, sadašnji paroh Podgorički i dugogodišnji paroh na Njegušima, a tim povodom razgovaramo i o novoj publikaciji koju je otac Dragan Stanišić priredio. Naime, riječ je o dijelu koji nosi naziv Sveti Đorđe, krsna slava u rodnoj kući svetorodne Loze Petrovića na Njegušima, u kojoj je otac Dragan obradio u ovoj knjizi aspekt slavljenja slave Svetog Đorđe u rodnoj kući svetorodne Loze Petrovića. Kao dramski prilog u drugom dijelu imamo etnologiju i antropologiju krsne slave u Njegušovoj rodnoj kući. To je osvrt također na slavu Svetoga Đorđa, dok je treći tekst teologija krsne slave i vjerovanju u Njegušovom pjesničkom stanovanju također dio ove knjige, a u nastavku u njoj možemo vidjeti i priloge kao i stalnu etnografsku postavku u donjim prostorijama u rodnoj kući vladike Rada, čiji autor izložbe je dr. Radomir Bulatović, direktor Narodnog muzeja Crne Gore. Pa eto, oče Dragane, drago nam je što ste došli u naš studio i našim slušalcima da nešto kažete o vašem najnovijem projektu koji ste, eto, sa blagoslovom Svetoga Đorđa, sa ljubavlju uradili i predočili javnosti. Pomaže Bog i dobrodošli.
Zahvaljujem se na pozivu i koristim priliku da vam predstavim jednu brošuru koja se odnosi na jednu temu vezano za krsnu slavu. Naime, sama tema krsne slave je izazov ne samo teološke nauke, već, kako vidimo iz ove studije, i drugih disciplina, etnologije, antropologije, sociologije, istorije. Tako da sam od tog arhivskog materijala koji imamo i koji datira još iz 1994. godine, kada je ova manifestacija ustanovljena i organizovana, prikupljao tu građu i selektovao, i ovdje je ona objavljena, sva ta sadržina u vidu tog teorijskog pristupa, i imamo u drugom dijelu knjige ilustrativni dio. Što se tiče tog teorijskog pristupa, on počinje sa dramskim prilogom. Naime, kada pogledamo taj dramski prilog, on je u funkciji ne samog sebe, same drame, jer to je posao književnosti i poezije, već je taj dramski prilog u funkciji etnološke i antropološke nauke. Naime, to je jedan model da se životna sadržina obuhvati, smjesti i prezentuje u što suštinskijem vidu na malom prostoru. Imamo tri pojave u ovom dramskom dijelu. U prvoj pojavi imamo scenu gdje dolazi do tog susreta predstavnika porodica sa Njeguša i mitropolita, i gdje se donosi odluka o organizovanju same manifestacije. U drugoj pojavi dramskog priloga imamo tok organizacije, priprema bogosluženja, priprema svečane slavske trpeze, i na kraju imamo prikaz samog događaja. Međutim, pošto je svojstveno svakoj drami i određena incidentna scena, bez toga nema obrade, nema prave forme dramske. Ovdje se sve nekako vrti oko te percepcije dvije porodice istaknute na Njegušima, Radonjića i Petrovića, ali ne na način nekog sukoba, nego oba dvije te porodice su predstavljene u smislu da njihove reakcije imponuju jednima i drugima. Dakle, poenta je bila u tome da proslavom Svetoga Đorđa budu favorizovani kao domaćini ne samo Petrovići, nego i Radonjići, odnosno njihova dva sela, Eraković i Rajićevići. I to je ono što doprinosi toj harmoniji stanovnika određenog sela i kreće organizacija te proslave jedne godine u crkvi Svetog Đorđa, čiji su ktitori Petrovići, druge godine u crkvi Svetog Đorđa u Rajićeviće, gdje su ktitori ove porodice iz sela Rajićevića, odakle su i Radonjići. Kao ilustracija tog takmičarskog odnosa Radonjića i Petrovića, ovdje je navedeno jedno etnografsko svedočanstvo da su svojevremeno pečat na dokumentima mogli da stave samo kad se spoje pola pečata jedne porodice i pola druge. Zatim reakciju povodom toga da je u jednom trenutku došlo do toga da je dovoljna ovjera jedne porodice, a druga porodica je izgubila uticaj, i sve to smješteno ovdje u ovoj brošuri na nekih 5 strana, da bi se poslije odvijala ta metodologija u pravcu koji ima smisla. Onda smo napravili i svojevrsnu etnološku i antropološku analizu tog dramskog priloga.
Doče, hvala vam na kratkom prikazu te tri pojave o krsnoj slavi Svetog Đorđa u rodnoj kući Svetonune Loze Petrovića, a eto, rekli ste da ste u drugom dijelu napisali i jedan osvrt etnološki, antropološki, krsne slavi u Njegoševoj rodnoj kući, pa ukratko da nam kažete šta ste u tom radu u ovoj knjizi napisali i na koje glavne činjenice te slave ukazujete u ovom radu etnologije, antropologije, krsne slave u Njegoševoj rodnoj kući.
Dakle, u prvom dijelu smo morali imati etnografski zapis, lokalni etnografski zapis, i sad slijedi analiza toga zapisa. Putem te analize otkrivamo prvo da je taj zapis baziran na dvije strukture. Na jednu strukturu porodične slave i drugu strukturu hramovne slave. Šta je u stvari onda slava Vladarske Loze? To je neka struktura koja nastaje u određenom prelazu. Ta manifestacija, dakle, počinje kao određena improvizacija. I tokom određene životne prakse dolazi do težnje ka toj ranijoj strukturi. Sad otvara se pitanje da li je to porodična ili hramovna slava. Budući da je u međuvremenu tokom proslave slave Vladarske Loze nastao manastir, sestra Julijana iz manastira Ostroga priložila je svoje imanje crkvi i tu se razvio manastir, sveta obitelj, i poslije prvobitne proslave krsne slave i svečane trpeze u hotelu koji se nalazi na Njegušima, u posljednjim godinama imamo da se to prenosi u prostorije manastira i manastir organizuje krsnu slavu, hramovnu slavu dominantno, jer na Njegušima imamo 17 hramova i ovaj hram gdje je bila služba ove godine je Svetog Đorđa. Uz taj hram Svetog Đorđa imamo hramove Svete Nedelje, Svetoga Nikole, Svetoga Jeremije, Svete Gospođe i tako dalje. Tako da sada već imamo situaciju da je moguće u manastiru, dok se ne steknu uslovi u posebnim selima, da se slavi godišnje više tri puta, da se organizuje iz manastira ili pomogne organizacija same hramovne slave. Dakle, ovo poglavlje nam otkriva brojne aspekte sadržaja i sastava krsne slave. Mislim da u našoj kulturnoj analizi nije dovoljno proučena tema i fenomen krsne slave. Prosto što se tiče krsne slave i što se tiče pristupa nauke, on je baziran većinom na nekim opštim mjestima. Međutim, puno detalja koji se skrivaju u tom konceptu krsne slave i iskustvu i dometu su još uvijek neosvjetljeni i nisu isplivali kao određena pitanja ili kao određene teme. Kroz ovaj moj pristup ovdje isplivavaju ta pitanja i te teme vezano za odnos porodične slave i hramovne slave, za te neke modele koji nastaju u prelazu, kao što imamo ovdje slučaj na Njegušima, da se govori i da se ostavlja određeni model krsne slave Vladarske loze, što na prvi pogled djeluje neuobičajeno, jer nije svojstveno ambijentu krsne slave da se favorizuje bilo čija slava. Međutim, ta improvizacija koja može da se dogodi, ona je u funkciji toga da se uspostavi trajna struktura, ranija struktura, normalna struktura, prirodna struktura. Tako da ovdje u Njegušima imamo to da je preko te strukture u prolazu oživjela ranija trajna struktura hramovne slave. Jer kad uporedimo odnos hramovne slave i porodične slave, hramovna slava zahtijeva mnogo više kapaciteta. Tu se imenuje domaći slave, on obično ima obavezu da organizuje prijem najmanje 100 do 200 ljudi, tako da je to i velika odgovornost. I sad prilikom gonjenja crkve u ranijem periodu tokom komunizma, obično je zamrla ta hramovna slava koja je bila uslovljena većim kapacitetom naroda i vjere, a održala se porodična slava. I sada, kad se pokrenula slava Vladarske loze, društveni kontekst je pokrenuo neku mobilnost veću nego da je organizovana samo prosto hramovna slava. Tako da smo mi došli do toga da preko te mobilnosti povodom Vladarske loze na kraju ostvarimo rezultat i doprinesemo ostvarenju onoga što predstavlja hramovna slava. Tako da sada, dok smo s početka imali da je slava Vladarske loze primarna, hramovna slava sekundarna, sada vidimo da posle 20 godina hramovna slava postaje primarna, što čini čas i slavi Vladarske loze, a slava Vladarske loze postaje sekundarna u smislu što se shvata da je Sveti Đorđe angeo hranitelj koji povezuje sve vladare i sve porodice, i u tom smislu on lebdi kao taj glavni elemenat crkvenih svečanosti, i da tu postaje bitno to vjerovanje, ta teologija, a sekundarno postaje ono što treba da zauzme mjesto koje je logično.
Oče Dragane, vi ste se tokom vašeg i svešteničkog i pastirskog i profesorskog rada dosta često osvrtali i vraćali upravo na Njegoša, pa u ovoj knjizi vašoj nalazimo jedan vaš tekst Teologija vjerovanja u Njegoševom pjesničkom stanovanju, pa bi bilo lijepo da našim slušalcima otprilike ukažete također na glavne detalje iz ovog teksta.
Da, ovo poglavlje je logično i nastavlja se na ovu analizu etnografsku i antropološku, ali ne bi bila ta analiza sveobuhvatna bez teološkog pristupa. Ta etnološka i antropološka analiza osvetljava ili definiše sve te elemente vezano za vrijeme, za istoriju, za običaje, za za te reflekse narodne, za te kanone i za te forme koje su već poznate i koje nas naravno interesuju. Međutim, ono što je bitno u jednom crkvenom kontekstu, da se to sve uzvodi i kruniše onim što je savršeno i što je dostojno slave, što recimo objedinjuje, da kažemo, nebo i zemlju. Tako da sav taj ambijent oko rodne kuće, rodnog mjesta ne bi imao smisla ako se to sve ne bi uzvodilo, kako to Njeguš kaže, u luči mikrokozma, i ako to ne bi bilo povezano sa nebeskim domom. On to naziva u luči kristalnim šatorom i opisuje taj kristalni šator u luči, se opisuje, i malo ima tumača da su obratili pažnju na to mjesto gdje se pominje taj kristalni šator. Moja malenkost u studiji o Njegošu ovdje ukazuje na taj kristalni šator, na koji do sada kritička javnost i tumačenje nije ukazivalo, prenebregavalo je taj kristalni šator, ali on mislim da predstavlja vrlo bitan element sastava pjesničkog epa Njegoševog. Dakle, postoji taj kristalni šator o kome govori Njegoš, u kome se iznova slivaju ideje tvoriteljne poezije tvorca, od kojih su glavne ideje, ideja vremena i ideja vječnosti. Ideja vremena sa velikom hukom trči da stigne ideju vječnosti bezuspješno, i to je ta dilema, taj problem dualizma, odnosa vremena i vječnosti, odnosa prolaznog i neprolaznog, odnosa smrtnog i besmrtnog. Na kraćem mjestu i sa ljepšim jezikom nije to ilustrovano kao nigdje da sam sreo, kao u ovom stilu pravoslavnom, kao što je to u luči mikrokozma na srpskom jeziku.
Hvala vam i na tom osvrtu i objašnjenju našim slušalcima.
Sveti slavni mučeniče Georgije, pobeniče, stradanjem si pobedio i kroz smrt se proslavio.
Pored tih tri teksta koji se nalaze u knjizi, vidimo, vidjet će ako Bog da i naši slušalci kada budu imali knjigu u ruci, našli ste mjesta i za priloge. Tu je, kao što sam pomenuo na početku, stalna etnografska postavka u donjim prostorijama rodne kuće Vladike Rada, čiji autor izložbe dr. Radomir Bulatović, direktor Narodnog muzeja, i fotografije svih hramova na Njegušima. Pa eto, da objasnite malo i slušalcima otkud ideja da baš tako i na taj način objedinite i sve te hramove i sve te predmete koji se nalaze u rodnoj kući, u etnografskoj postavci u rodnoj kući Njegušima.
Da, moj metodološki pristup ovdje dominantno je bio vezan za etnologiju i antropologiju, a to su nauke koje su došle do izražaja i postale jako popularne poslije kolonijalnog iskustva velikih evropskih zemalja prema egzotičnim sredinama. I poslije, znači, etnografskog zapisa, kako je to praksa u etnologiji, poslije te teorije slijede prilozi, ilustrativni prilozi, tako da ovdje imamo ilustrativne priloge o manifestaciji i o crkveno narodnoj svečanosti iz 1994. godine, kada je bila 500. godišnjica Oktoiha. Znači, tu su fotografije iz vremena te proslave, dakle prije gotovo 20 godina, i fotografije sa ovogodišnje proslave. Imamo jedan presjek, sinhroniju i dijahroniju, iz kojih se može razumjeti sadržina i steći saznanje o datoj temi. Sve je poređano i grupisano po određenom smislu i sa određenim ciljem, i ko bude pregledao brošuru vidjet će i moći će da čita i da pronađe ono što hoće i što ga zanima, i eventualno da razumije našu poruku. Dakle, ovdje imamo dva rezultata. Jedan je rezultat, znači, proslava slave vladarske loze, vladarska slava, koja se organizovala u prvom dijelu, u prvih 15 godina, a poslije toga imamo manastir gdje se crkvene svečanosti, slavski ruščak, organizuje u svetoj obitelji manastira Svetoga Nikole. To je ono što možemo i vidjeti iz te panorame. Uz ovaj prilog dali smo i ilustraciju svih njeguških hramova, 17 u 11 sela. To je specifičnost vjerovatno na ovom prostoru, a možda i u čitavom svijetu, da na tako malom prostoru imamo toliko hramova. Šta to znači, šta to predstavlja, to je otvoreno poglavlje, moguća je tu analiza u više smerova. Prosto mi za sada nismo ulazili u razloge šta to znači, prosto smo ilustrovali, predstavili taj fenomen, napravili pretpostavku za analizu time što smo to emitovali kao građu za istoriju, za nauku, za percepciju. Poslije toga imamo i ilustraciju etnografske zbirke koja se nalazi u donjim prostorijama Njeguševe rodne kuće, koju je postavio svojevremeno dr. Radomir Bulatović, koji je u to vrijeme bio direktor muzeja, Narodnog muzeja Crne Gore. Naravno, on je sada u penziji i to je njegovo delo, tako da smo to nalazili, našli za shodno da predstavimo, da dopunimo tu sliku. I na kraju brošure imamo na spisak naših vladara tokom historije od 9. do 20. vijeka. Dati su ovdje vladari, prvi hrišćanski vladari Srbije, vladari Duklje, vladari Raške, vladari Bosne, vladari Hercegovine, vladari pokorenih srpskih zemalja, vladari Zete, vladari obnovljene Srbije, vladari obnovljene Crne Gore, iz čega vidimo da je tokom naše istorije bilo dosta tih celina rascepkanih, razjedinjenih, koje su pokušavale da opstanu u svom kapacitetu u mogućim i nemogućim uslovima i da je vrlo rijetko bilo i malo tih šansi da se objedine sve te jedinice, cjeline, ali u svakom slučaju da postoji taj kontinuitet nastojanja da se svi objedine i da postignu određeni kapacitet koji će dovesti do prosperiteta.
Moće, hvala vam na ovom osvrtu priloga i u kojem ste lijepo spojili tu istorijsku nit preko foto priloga i na kraju sa imenima svih naših vladara. A zasigurno da bi naše slušalce interesovalo gdje će biti promocije ove knjige i gdje bi oni mogli knjigu nabaviti, jer mnogi će sigurno željeti da ovu studiju imaju u svojim bibliotekama. Pa kakav je plan dalje u toku organizacije, kako promocija same knjige, tako i mjesta na kojima bi ova knjiga bila dostupna našim slušalcima i svim ljudima dobre volje koji ih interesuje ova tema?
Knjigu je moguće nabaviti u knjižarama Mitropolije i crkvenim jedinicama. Biće promocije u Podgorici, Nikšiću, moguće i ovamo na sjeveru. Uglavnom, evo, tek je brošura izašla, vidjet ćemo. Svakako da se zavisi od interesovanja, jer tu je proizvod, pa koga zanima može da ga uzme i koristi. Svakako mislim da je dobro da se konzumira ovo što je ovdje priređeno, ali ono što predstavlja definiciju onoga što je urađeno je taj pristup. Naime, po prvi put u našoj kulturnoj javnosti imamo jedan kvalitet pristupa koji nije prosto scijentistički, pozitivistički, deskriptivni. Znači, ovdje se životna sadržina pokušava predstaviti u jednoj dinamici koja može početi od ne samo od nekog opšteg mjesta, od nekog načela, nego može početi od određene životne situacije, od određene ličnosti, od određene ambicije, prosto afirmiše se to subjektivno mišljenje. Ali ne u smislu proizvoljnog mišljenja, nego u smislu značajnog mišljenja, dubokog mišljenja, dubokog osjećanja, duboke predstave, jasne, razgovjetne, u stvari nešto što treba da prezentuje događaj, a događaj je takav egzistencijal da ga karakteriše sveobuhvatnost. Znači, makoliko mi pisali o nekom događaju, makoliko imali razrađen aparat kategorija, mi nikad ne možemo iscrpiti život, iscrpiti događanje. Međutim, ovaj metod koji sam ja ovdje primijenio je moderan, efikasan, popularan na vodećim univerzitetima u Americi i Europi se koristi taj metod. Ovdje u Crnoj Gori još uvijek nemamo pristup, prezentaciju, bar meni nije poznato da je ovako obrađena jedna tema, jedan događaj. Eto, ja sam htio ovim da počnem, da otvorim stranicu takvog pristupa. Takav pristup je blizak pravoslavlju, u stvari to je kvalitetan pristup i pravoslavlje u sebi ima već 1000 godina i više, ali eto, ovdje je u modernom smislu formalizovan i tako sam našao tu analogiju, imao sam sluha da to prepoznam i da dam svemu tome jedan pravoslavni refleks.
Oče Dragane, hvala vam na ovako jasnom objašnjenju vaše nove studije. Uvaženi slušalci, ja ću iskoristiti Prije nego što se pozdravimo sa našim dragim gostom, ocem Draganom Stanišićem, profesorom Cetinske bogoslovije, parohom Podgoričkim i bivšim parohom Njeguškim, da vam samo jedan detalj iz ove njegove studije pročitam. Vjerovatno će biti interesantno, a na kraju ću zamoliti oca Dragana da da i završnu i zaključnu riječ i pozdravi sve slušaoce. Naime, ovdje je riječ o isječku izgovora mitropolita Amfilohija povodom već tradicionalnih Đurđevdana i slava svetorovne Loze Petrovića, svetog velikog mučenika Georgija, gdje on između ostalo kaže: Petrovići su ostavili iza sebe dijela koja su neizbrisiva. Ostavili su svoj spomen, svoju duhovnu i moralnu vidovitost i prosvjećenost, da se njima nadahnjuju i prosvećuju pokoljenja. Ne daj Bože da zaboravimo njih i da oni zaborave nas. Mnogo je velikih ljudi u istoriji, ali najveći ljudi u jednom narodu jesu sveci Božiji. I najveći dar koji može podariti i iznjedriti jedno pleme ili bratstvo jeste jedan narod, jeste svetitelj. Evo, oče Dragane, zamolili bi vas ovom prilikom da i na kraju date i vašu pouku našim slušaocima povodom ovog lijepog događaja.
Pa pozdravljam sve slušaoce Radio Svetigore i tražim podršku za sljedeći projekat koji sam riješio da ostvarim, a to je proslava bogojavljenja u Podgorici. To će biti moja sljedeća brošura i istovjetan pristup i povodom toga napravit ću etnografske zapise i teorijske analize i ilustrativne priloge i izvesti određeni zaključak, tako da ćemo nastaviti rad i zabilješku životne sadržine u crkveno-narodnom životu. Poslije bogojavljenja u Podgorici obradit ću i Markovdansku litiju, a potom i ostale praznike.
Oče Dragane, još jednom vam hvala na gostovanju u Radio Svetigori, a mi vam želimo uspjeha u daljem radu na ostalim projektima, da vam Gospod da snage da na korist duhovnu i našeg roda i naše crkve uspješno okončate sve projekte koje ste planirali.